და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით დელის საუბრებში Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნებას. ეს არის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში 2016-17 ქვია, მაგრამ რაზეც საქართველოზე რაც წერია იქ ძირითადად შეხება გასული წლის ამბებს, მეტიც ზოგიერთი მოვლენის ისტორია ამბავის სტატუსი არც არის დასრულებული, რაც ფაქტობრივად შემდეგ იყო გაგრძელებები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის თუ რა აქცენტები გაკეთდა, რა მოვლენებს მიექცა ყურადღება. 400 გვერდიანი კი არის ეს ანგარიში, ცოტა მეტია მგონი. საქართველოს ეთმობა 2 გვერდი, ვინაიდან რამდენიმე ათეული ქვეყნის ამბავზე ეკ ლაპარაკი. Და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები გურამ იმნაძე, ლიკა ჯალაღანია, მარიამ ხატვარი. მოგესალმებით სტუმრებო, ბატონო გურამ და ქალბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდი თავდაპირველად შევხედოთ თვითონ ამ ანგარიშის, ასე ვთქვათ, საქართველოს ნაწილს, თუ რა აქცენტები არის აქ, რაზეა ლაპარაკი. პირველი რაც სახელდება, უნდა ითქვას, ეს არის ის, რომ კვლავაც რჩება შეშფოთების საფუძველი სასამართლოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხზე, ის რომ არის პოლიტიკური ჩარევა რიგ საქმეებში, რომლების მიმართაც არის მაღალი ინტერესი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. ლაპარაკი ასევე იმაზე, რომ არის ახალი შემთხვევები წამებისა და არადამიანური მოპყრობის სამართალდამცავთა მხრიდან, ასევე არის ნახსენები ოკუპაციის ფაქტი და ის პრობლემები, რასაც იწვევს ეს ოკუპაცია, ის პრობლემები, რასაც იწვევს რუსეთის სამხედროების ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე და გამყოფი ხაზის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ის რომ მისი გადაკვეთისთვის ადამიანებს აპატიმრებენ. ესევე ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მათ ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ, რამდენიმე შემთხვევა არის ასეთიო. საინტერესო არის ერთი რამ Amnesty International-ის ანგარიშს უძღვის წინ, ასე ვთქვათ, სიტყვა, ტექსტი ასეთი, სადაც ლაპარაკია, რომ Amnesty International-ი მოუწოდებს ადამიანებს მთელ მსოფლიოში, რომ არ მიცენ მათ საშუალება დაშინების, ბრალდების, იქნება ეს თუ ზიზღის გავრცელებას, რომ ამან არ წაშალოს, არ გააქროს ის, რასაც ეფუძნება ღია საზოგადოება და რაც არის თანასწორობა, და თუ კი თითოეული ადამიანი, თითოეული პიროვნება, თითოეული პირი თავისას გააკეთებს, თავისას იმოქმედებს ადამიანის უფლების დაცვისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფრის შემოტრიალებაო. 2016 წელი, ეს იყო წელი ჩვენ მათ წინააღმდეგ, ანუ ჩვენ პოპულისტი ლიდერების წინააღმდეგ, რომლებსაც სურთ, რომ ეს ეხება მთელ მსოფლიო მდგომარეობას და არ არის ეს საქართველოზე კონკრეტულად, მაგრამ ძალიან აქტუალურია ის, რომ პოპულისტი ლიდერები ცდილობენ, რომ გარკვეული ჯგუფები ადამიანების წარმოაჩინონ როგორც ეროვნული ინტერესებისადმი საფრთხე. ესეთი არის ერთ-ერთი წინადადება შესავალ ნაწილში. რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, მოდით მიუყვეთ, მოსალმება და ხმისამღება არ გაცალეთ, მიუყვეთ, ესე იგი იწყება ოკუპაციის ამბით და შემდეგ ლაპარაკი არის მართლმსაჯულების სისტემაზე, სადაც ერთი დამოუკიდებლობის საკითხი სახელდება როგორც პრობლემა და შემდგომ შერჩევითი მართლმსაჯულების შემთხვევები, რაც უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების წინააღმდეგ წარმართულ საქმეებს, კაბელების საქმე ან ახსენები, ასევე რუსთავიორის საქმე, ვანო მერაბიშვილის სარჩელი ევროსასამართლოში და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ევროსასამართლოში, რომელმაც ჩათვალა, რომ ვანო მერაბიშვილისთვის პატიმრობის გაგრძელება კორუფციის ბრალდებაზე იყო მოკლებული, იყო საფუძველს და დასაბუთებას, და გამოყენებული იყო როგორც საშუალება, რომ ის დარჩენილიყო მხოლოდ პატიმრობაში და ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად ბერკეტი შემდგომ სხვა საქმეებთან დაკავშირებით მის წინააღმდეგ. შეკრების თავისუფლება ძირითადად დაცულია, წერი აქ, მაგრამ დასახელებული არის კორცხელის ინციდენტი. შემდეგ ლაპარაკი არის გამოხატვის თავისუფლებაზე და აქ არის ნახსენები მცდელობა, მოდით ასე დავარქვათ, კანონმდებლობისა, ხელისუფლებისა, რომ კანონში ადმინისტრაციულ დანაშაულად გააფორმებულიყო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. ლაპარაკი ასევე სექსუალური უმცირესობების უფლებების დარღვევაზე. ნახსენები არის მათ შორის მძიმე დანაშაულები სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელთა მიმართ და ეს საქმის წარმოების, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ასეთი დანაშაულებისადმი სახელმწიფოსი და ლაპარაკი არის სტატისტიკაზე, რომ ადგილობრივი უფლებადამცველების ინფორმაციით სულ ცოტა 35 თავდასხმა მოხდა LGBT ქალების წინააღმდეგო, ესეთი არის. და ასევე ბოლოს უნდა ვთქვა დემურსტურუა საქმე, ნახსენები წამებისა და ადამიანური მოპყრობის თავში და ეს საქმე, როგორც სამართალდამცავის მიერ ჩადენილი დანაშაული და ნახსენები არის მნიშვნელობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისა. თუ შეიძლება ითქვას მოკლე თუ ვქვი ამას, არ ვიცი, ეს იყო ის ამბები, ის აქცენტები, რაც Amnesty International-მა გამოყო საქართველოსთან დაკავშირებით წლევანდელ ანგარიში, რომელიც რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა. მინდა დავიწყოთ სასამართლოთ, მართსაჯულების სფეროთი და ქალბატონ მარიამ, თქვენ მოგმართოთ. ერთი არის თქვათ აქცენტები, რაც ანგარიშია და თქვენს ორგანიზაციას ყველა ამ სფეროში პრაქტიკულად აქვს თავისი, როგორ თქვა, დღის წესრიგი როგორ არა დაგეგმილი, მაგრამ მისდევთ საკითხებს და ცდილობთ, როგორც მათ განმარტებას სწორად საზოგადოებისთვის, ასევე მეტაქტიურობას. მინდა რომ თქვენ თავდაპირველად თქვენ დაგითმოთ ეთერი.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ვენელს, მადლობას გიხდით ამ თემით დაინტერესების და ჩვენი მოწვევისთვის. რაც შეეხება სასამართლოს სისტემას და მართსაჯულების საკითხებს, უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული მართველი ძალის მიერ გაცხადდა, რომ მათი მიერ განხორციელებული მართველობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი იქნებოდა სასამართლო სისტემის პოლიტიკური ზეგავლენისაგან გათავისუფლება, ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება და სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და ასევე სამართლიანობის აღდგენა. ამ საკითხებთან მიმართებით მათ დაიწყეს არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელება, მაგრამ მიუხედავად განხორციელებული რეფორმებისა, უნდა აღნიშნოს, რომ არსებულ დღესდღეობით სისტემაში კვლავაც არსებობს კრიზისები და ეს უკავშირდება ინდივიდუალურ მოსამართლის დამოუკიდებლობას, ასევე არასათანადო, არაჯანსაღი ზეგავლენა და ზეგავლენასა და არაფორმალურ მართველობას, რომელიც დღეს არსებობს სასამართლო სისტემაში, და ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისი რეფორმები ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე განხორციელდეს. ჩვენ სახელზე ქონდა პირველი და მეორე ტალღა სასამართლო რეფორმების და მესამე ტალღა, რომელზეც ძალიან დიდ იმედებს ამყარებდა როგორც ხელისუფლება, ასევე ჩვენ არასამთავრობო სექტორი, რადგანაც თავდაპირველ ვერსიაში არაერთი საკითხი იყო, რომლის გამოსწორებასაც ნამდვილად ჩვენ მხარს უჭერდით. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წლის ოქტომბერში დაიწყო მესამე ტალღის რეფორმაზე მუშაობა, საბოლოო სახე რეფორმა მხოლოდ წელს მიიღო, ანუ მესამე მოსმენით პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს მიიღო, ხოლო კანონი ამოქმედდა პრეზიდენტის ვეტოს შემდეგ თებერვალში და ის ძალაში შევა მარტში. შესაბამისად ამ პროცესების დაყოვნებამ განაპირობა ის, რომ მესამე ტალღით გათვალისწინებული საკითხები იქცა ურთიერთ დაპირისპირების და კარს მიღმა შეთანხმებების საგნად. რა თქმა უნდა, შეიცვალა თავდაპირველი დებულებები, გაჩნდა ისეთი საკითხები, რაც თავდაპირველად გათვალისწინებული არ იყო, ასევე ამოღებული იქნა ის დადებითი ასპექტები, რაც თავდაპირველ ვერსიაში იყო. რა თქმა უნდა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, როგორც ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, რამოდენიმე კომპონენტის ბევრი კომპონენტისაგან შედგება. ეს უკავშირდება ძალაუფლების დეკონცენტრაციას, რა თქმა უნდა. უნდა აღნიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამჟამად ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლება და უფლებამოსილება იყრის თავს. ასევე მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვახსენოთ სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი. თავდაპირველად, როგორც მესამე ტალღით გათვალისწინებული იყო ცვლილება, რომლის თანახმადაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს აირჩევდნენ უშუალოდ მოსამართლეები, მაგრამ მიუხედავად ამ დადებითი ცვლილებისა, საბოლოო რედაქციაში აღნიშნული ცვლილება არ აისახა და აღნიშნული უფლებამოსილება ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიენიჭა. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია მაგალითად საქმეების ელექტრონული გადანაწილება, რაც მიზნად ისახავს იმას, რომ ადამიანისთვის, რომელიც მიმართავს სასამართლოს, წინასწარ არ უნდა იყოს განჭვირტადი, თუ ვის რომელს მოსამართლეს დაეწერება საქმე. და ყველა აღნიშნავს იმ ცვლილების დადებითობას, რაც მესამე ტალღით შემოდის. ანუ ყველა ინსტანციაში დაინერგება ელექტრონული გადანაწილება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ წინასწარ შემუშავებული ალგორითმით ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იქნება საქმეების
დადებითობა.
დიახ, ამჟამად ამ ეტაპზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამზადებს გადაწყვეტილებას, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებით უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი და თავდაპირველად პილოტული რეჟიმი გაეშვება რუსთავის სასამართლოში და რუსთავის სასამართლო იქნება პირველი სასამართლო, რომელიც ამ სისტემას დანერგავს. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია ელექტრონული გადანაწილების, ანუ ამ სისტემის ამ ცვლილების ძირითადი საკითხები თავად კანონში ყოფილიყო მოწესრიგებული და არა ისევ აღნიშნავ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო უფლებამოსილებების პარალელურად ისევ მის სფეროში მოქცეულიყო. მნიშვნელოვანია ასევე სხვა საკითხებიც, რა თქმა უნდა, რომელიც მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას უკავშირდება. ეს არის გამოსასწრელი ვადა, რომლის ამოღებასთან დაკავშირებით არა ერთი საერთაშორისო ექსპერტი მიგვითითებს და მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ასევე ამ თვეში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, რომელმაც დაადგინა, რომ მოსამართლეები, რომელსაც აქვთ არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, შესაძლებელია დაინიშნონ პირდაპირ უვადოდ ყოველგვარი გამოსასწრელი ვადის გარეშე. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოსასწრელი ვადა მთლიანად, ანუ ყველა შეეხოს, რა თქმა უნდა, და მთლიანად იქნეს ამოღებული სასამართლო სისტემიდან და მოსამართლეები პირდაპირ უბადო დაინიშნენ, რადგანაც როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოსასწრელი ვადა შეიძლება ითქვას აღქმულია როგორც ერთ-ერთი ბერკეტი ზემოქმედების საშუალება მოსამართლეებზე.
ანუ პროცესი რეფორმის ყოველ შემთხვევაში იმ საკითხების ჩამონათვალიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ, პროცესი გრძელდება და წინ არის ბევრი რამ გადასაწყვეტი, მათ შორის თქვენ ძალოფლების დეკონცენტრაცია ახსენეთ. თუ არის რაიმე თვალსაჩინოში რა ინფორმაცია გაქვთ, აი ეს იყო დაერქვა ამას მესამე ტალღა, ხომ, ამ ცვლილებებს ბოლო ხანს მიღებულს, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა იქნება, ხა ცოტა ისე ცინიკურად არ მინდა გამომეზრდა, შემდეგი სერია როდის იქნება, ანუ ასე ვთქვათ.
მე თუ არ ვსვები, როგორც გაცხადა, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს ნება იმისა, რომ განახორციელოს მეოთხე ტალღაც, ანუ მე ეს რეფორმა გაგრძელდეს, მაგრამ თუ რა კონკრეტულ საკითხს ზეაპირებენ ისინი მსჯელობას, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვა, თუ რა საკითხებს უნდა დაეთმოს ეს რეფორმა და რა გამოწვევებს უნდა უპასუხოს. ეს ეხება როგორც პერიოდული შეფასების სისტემას, ასევე როგორც უკვე აღნიშნე ეს მესამე ტალღა, რა თქმა უნდა, თავისი დადებითი ასპექტები მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ დადებითმა ცვლილებებმაც კი ვერ შეძლო საკითხის სრულყოფილად მოცვა და სრულყოფილად დარეგულირება. შესაბამისად, შესაძლებელია მესამე მეოთხე ტალღის ფარგლებში ყვა მოხდეს დაბრუნება არაერთ საკითხთან და სრულყოფილად მოხდეს მათი
და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, მოსამართლების დამოუკიდებლობის მეტად უზრუნველყოფა, რომ მათ იყოს რაც შეიძლება ნაკლები ფაქტორი, ნაკლები თეორიული ბერკეტიც კი მათ ზემოქმედების, რაც განაპირობებს როგორ თქვა განზრახვით არავის არ უნდა და ნებით, რომ ვინმეზე დამოკიდებული იყოს ან ვინმე თქვათ ახდენდეს გავლენას მის საქმიანობაზე. ძალიან დიდი მადლობა, მიუბრუნდები ჩვენ ასევე ამ საკითხებსაც, თუ კი მსმენელი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და ჩვენ ვეხმიანებით Amnesty International-ის ანგარიშის გამოქვეყნებას, ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა რამდენიმე საათის წინ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დასაწყის ნაწილში საქართველოს თავში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აი არჩევნების წინო გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერები ამ სხვადასხვა პოლიტიკოსზე, იქნებოდა ეს თქვა საუბრების ჩანაწერები თუ ვიდეო და ასევე ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რომელსაც შეეხო ეს ანგარიში, არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ეფექტიანად გამოძიებისთვის. მანო გურამ გურამ იმნაძეს მიმართავ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები ლიკა ჯალაღანია, მარიამ ხატვარი და გურამ იმნაძე. ახლა მიმართავ გურამ იმნაძეს, რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ. და ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ანგარიში უკვე ვთქვი კიდეც, რომ რაღაც მოვლენები და ფაქტები არ არის, თუ შეიძლება ითქვას, ბოლომდე მოყოლილი ამბავი, ვინაიდან ეს ანგარიში მზადდება დიდი ხნის განმავლობაში და ასე ყველა ქვეყნის ყველა ამბავს ბოლომდე ვერ მივყვებით, მაგრამ გვაქვს საშუალება აგერ ჩვენი სტუმრების დახმარებით გავაკეთოთ ეს დემონსტრუა საქმე და მოკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და ფარული ჩანაწერები.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში ანგარიშზე უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის საქართველოს ნაწილი არ არის მოცულობითი, ის პრობლემები, რაზეც საქართველოს ნაწილში არის საუბარი, თავის შინაარსით არის ძალიან მწვავე ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ის მთლიანად ასახავს მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ქართულ სამოქალაქო სექტორში რა აქცენტებიც კეთდებოდა, პრობლემების რა პრობლემებიც წამოიწეოდა და რაზეც მიდიოდა მუდმივად აქცენტირება, რომ მოგვარებულიყო. ფაქტობრივად ყველა ეს საკითხი მეტნაკლები ინტენსივობით არის მიმოხილული ამ ანგარიშში და კარგი არის, რომ ამგვარ საერთაშორისო მექანიზმშიც გამახვილებული არის ყურადღება ასეთი მწვავე პრობლემებზე და ამ ორმა გვერდმა ჩვენ მოცულობით, თუ კი ეს ორი გვერდი არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ის პრობლემები, რაც მასში არის ასახული, არ არის მწვავე და ცხადია, ძალიან პრინციპში ძალიან მწვავე და სისტემურ პრობლემებზეც არის ყურადღება გამახვილებული. და მათ შორის ზუსტად იგივე იმ სასამართლოს ნაწილზეც კონკრეტულად ნახსენები საქმეები პირდაპირ შეეხება იმ ინსტიტუციურ პრობლემებს, რაზეც მარიამმა ისაუბრა წეღან. რაც შეეხება ამ პრობლემებს, ანუ ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებებს, დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს და დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს და შემდეგ დემონსტრუა საქმეს, ესენიც პრინციპში იყო ძალიან გახმაურებული შემთხვევები. ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდი ერთის მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო შვიდი მხრივ, რომ არ იყო უშუალოდ სამართლდამცავების მხრიდან პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ აშკარა ძალადობის შემცველი ქმედებები და მათი მხრიდან პოლიტიკური სუბიექტების უფლებების შეზღუდვა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვიხილეთ პოლიცია ძალიან ბევრჯერ, როდესაც მას ევალებოდა კონკრეტული ძალადობის ფაქტების აღკვეთა, მაგრამ ეს არ გააკეთა და ანგარიში აღნიშნულიც არის კორცხელის ინციდენტი, როდესაც პირდაპირ ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა ეს ძალადობა, პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ გამოვლენილი ძალადობა, თუმცა იქ მობილიზებული პოლიცია ერთის მხრივ არ აღმოჩნდა საკმარისი ამგვარი ორგანიზებული ძალადობის ახსაკვეთად და მეორის მხრივ არ მოხდა დამატებითი ძალების მობილიზება. ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებებს და ზოგადად მოსმენების საკითხზეც იყო ერთ-ერთი ის შემთხვევა, რამაც ძალიან ძიმე ფონი შეძინა წინა საარჩევნო გარემოს, გავნერიგდა, რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მასიურად ხდებოდა ფარული პირადი ცხოვრების შემცველი ჩანაწერების გამოქვეყნება წინა საარჩევნო და ეს ჩანაწერები ხშირ შემთხვევაში იყო გამიზნული გარკვეულ პოლიტიკურ ფიგურებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. იყო კლასიკური კიბერტერორიზმიც, შეიძლება მიეცეს კიბერტერორიზმის კვალიფიკაცია ამ ქვედებებს, თუმცა აქაც ერთის მხრივ ხელისუფლება და სამართლ თავი უწყებები იყვნენ აბსოლუტურად არაეფექტურები, რომ აღიკვეთათ ეს ქმედებები და მეორის მხრივ ეს მწვავე პრობლემა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას შეემუშავებინა ადეკვატური მექანიზმები, რათა ამგვარი პრაქტიკები აღარ გაგრძელებულიყო. ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ამ საკითხზე, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ფარული მოსმენების და მიყურადების საკითხი, თუმცა დღეს პარლამენტში განიხილება კანონპროექტი, ან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომი კანონპროექტი, რომელიც ფაქტობრივად იგივე შინაარსის რეგულაციებს ითვალისწინებს, ხოლო ტექნიკურად ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. რაც შეეხება დემურსტურუას საქმეს, დემურსტურუას საქმეც იყო ორი მნიშვნელოვანი პრობლემის მატარებელი. ერთი, რომ ნარკოპოლიტიკა არის ქვეყანაში არა ადეკვატურად რეპრესიული და მეორე, ზოგადად საპოლიციო სისტემას საჭიროებს მნიშვნელოვან რეფორმებს და ეს საქმეც იყო ნათელი სამწუხარო, მაგრამ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ამ ორივე მიმართულებით არის გასატარებელი ძალიან სისტემური ცვლილება.
მანო გურამ, გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთანაც და თქვენს კოლეგებთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ ახლა ეთერი.
მეკრისადებული თიანიდის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიებას ჩვენება შესაძლოა დღეს მისცეს აღნიშნულ განცხადებას სტეპანოს მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის პროკურატურის მიერ წარდგენილ მასალებში მამა გიორგის რაიმე დანაშაული არ ჩანს. ამის შესახებ დეკანოს გიორგი მამალაძის მეორე ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განაცხადა. მისი ვერთმით მამა გიორგი სხვადასხვა საექსპერტო გამოკვლევაში მონაწილეობას არ გაურბის. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოსი ბრალს არ აღიარებს. Strasbourg-ის სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად ახალი კონკურსი გამოცხადდა. მსურველებიდან სამს სპეციალური სამთავრობო კომისია შეარჩევს. საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს ეს სამი კანდიდატიდან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დაამტკიცებს. ევროსაბჭოს საკმაოდ დეტალური რეგულაციები აქვს კონკურსის და კანდიდატების შესარჩევი წესებთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი კითხვის ნიშნები არ დარჩება. ამჯერად ფაქტია, რომ ჩვენ ხელახლა ვატარებთ კონკურსს. Kurs da mishnovania is rom es protsesi tsarimartos ise rom sami shetavasebuli kandidatidan evrosabjom archios ert-erti kandidati ganatskhada parlamentis tamshdomaris biroma muadgilam tamar chugoshulma საუკეთესო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრი გარეო უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამართული დებატების დროს გამოეხმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიის და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერისა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნებას ვეხმაურებით სოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ და ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები ლიკა ჯალაყანია, მარიამ ხატვარი და გურამ იმნაძე. მათთან ერთად და თქვენთან ერთად იმედი მოგს გავაგრძელებთ ეთერს, ახლა მუსიკა ეთერში და შემდეგ დავბრუნდებით დილის საუბრებით. Love is love and I fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it, then he drives me back. Your love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. Love is love, don't fade away. Well, love is love, but don't fade away. Love is love, but don't fade away. Love is love, but don't fade away.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს და დილის საუბრებს დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახვის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშზე მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და მასში არის ლაპარაკი საქართველოზეც. ეთმობა ორი გვერდი, თუმცა საკმაოდ მოწევადია ეს ორი გვერდი, თუ გავითვალისწინებთ იმ პრობლემებსა და ფაქტებს, რომლებიც აქ არის დასახელებული. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები გურამ იმნაძე, ლიკა ჯალაღანია, მარიამ ხატვარი და ჩვენ მათთან ერთად ლაპარაკობთ ცალკეულ სფეროზე, ცოტა ისეთი ადამიანის უფლებებში, ცალკეულ თავზე და პრობლემაზე, რომელიც არის ამ ანგარიში დასახელებული. ანუ გურამ მინდა გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი, თუმცა მსმენელი ახაზე ოგვანიშნებს ხმის რეჟისორი და ჯერ მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
დილამშვიდობისა. საინტერესოა ეს ორგანიზაცია საქართველოს, კერძოდ საქართველოს შესახებ ამ უფლებათა დარღვევებს სერიოზულად განიხილავს თუ უბრალოდ აღნიშნავს?
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. სტუმრებს ვთხოვდი ამის შეფასებას.
ზოგადად ის პრობლემები, რაც აღნიშნულ ანგარიში ხდება, ცხადია ამ პრობლემის მიღმაც არსებობს ბევრი სხვა უფლებრივი პრობლემა საქართველოში, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ ეს პრობლემები მოხდა ანგარიში, თვითონ მიუთითებს ამ პრობლემების სიმწვავეზე და მეორე საკითხი არის, რომ ეს ორგანიზაცია ცხადია სანამ კონკრეტულ პრობლემაზე გამოხდებს ყურადღებას, საქმეს დეტალურად შეისწავლის და აქვს სხვადასხვა ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობაც და ვალდებულებაც პრინციპში თვით რეგულირებიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე ის პრობლემები, თუ კი ხდება კონკრეტული პრობლემა ანგარიში, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა არის მწვავე და მნიშვნელოვანი. და მეორე მხრივ, ამ ორგანიზაციას ცხადი არანაირი სამართლებრივი თუ სხვა ტიპის მაიძულებელი მექანიზმი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკურად დასვა საკითხი, რომ ამ პრობლემებზე ხელისუფლებამ გაამახვილოს ყურადღება და ავტომატურად ის ფაქტი, რომ ანგარიში მოხვედრილი არის რაღაც პრობლემები, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ და არასამთავრობო სექტორმა კიდევ ერთხელ გაამახვილოს აღნიშნულ პრობლემებზე ყურადღება და კიდევ ერთხელ იყოს ამ საკითხებზე დისკუსია.
და რაც შეეხება აღარ დავასრულეთ რაღაცნაირად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმზე, არ გვითხოვს რაღაც ვერ მოვასწარით კარგად პირველ ნაწილში, მინდა რომ ამაზე აუცილებლად ვთქვათ და მსმენელს ვუთხრათ სტატუსით ამ საკითხის.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა იყო ერთ-ერთი ის მოთხოვნა, რაც ძალიან აქტიურად იდგა 2016 წელს და ეს მოთხოვნა პრინციპში დღესაც იგივე ინტენსივობით დგას. გამონაერეკდა რომ ამიმართულებით ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულა ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ როცა 2012 წლამდე და 2012 წლის შემდეგაც აქვს ჩვენ სამართლამცავო სისტემაში ძალაუფლების ბორტად გამოყენების და ზოგადად არასთანადო მოპყრობის სისტემური პრობლემები და აღნიშნულ სისტემურ პრობლემას ჭირდება გარკვეული ინსტიტუციური ცვლილებები და ეს ცვლილება არის სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა ინციდენტები, როდესაც აშკარა იყო, რომ აქ ფიგურირებდნენ სამართლამცავო უწყების წარმომადგენლები, რომლებზეც არ იყო ჩატარებული ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიება. ანგარიში ერთ-ერთი საკითხი არის იგივე ვანო მერაბიშვილის საქმე, როდესაც მოხდა მისი საკნიდან გაყვანა, თუმცა აღნიშნულ შემთხვევაზე საერთოდ არავითარი საგამოძიებო ღონისძიებები არ განხორციელებულა, არავინ არ მიეცა პასუხისგებაში ამ საქმეზე და სწორედ ამ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც იყო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ ჩათვალა, რომ მერაბიშვილის საქმეში იყო დარღვევა კონვენციის და მიუხედავად ამისა ამ ეტაპზეც კვლავაც არ განიხილება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხები ხელისუფლების მხრიდან. არასამთავრობო საზოგადოებას
დისკუსიაზე უარს არ ამბობს
ხელისუფლება. არ ამბობს უარს, თუმცა ძალიან სასაცილო შე შემთხვევაში სასაცილო მდგომარეობაში იყენებენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს, იმიტომ რომ მათ თავის დროზე აქვთ პირდაპირ ვალდებულება აღებული, რომ შექმნიდნენ ამგვარ მექანიზმს, თუმცა როდესაც მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოებას უკვე აქვს კიდე შექმნილი არ მარტო კონცეფცია, კანონ პროექტიც კი არის დაწერილი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თაობაზე და როდესაც ჩვენ ამ საკითხს ვაყენებთ პირდაპირ სხვადასხვა ფორმატებზე, ხელისუფლების ერთადერთი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ ვალდებულება გვქონდა არა საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის, არამედ საგამოძიებო მექანიზმის კონცეფციის შექმნის. ანუ რაღაც კონცეფცია შემოაქვთ და თუ კი კონცეფციის შექმნის ვალდებულება გაქვთ, ხადი ამას უნდა მოყვეს უკვე კონკრეტულ კმენითი მექანიზმის შექმნაც, ხო, მაგრამ ამ ეტაპამდე მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე წელი არის გასული ამ საკითხის დაყენებიდან, კვლავაც არაფერი არ არის შემუშავებული და ის საკითხები, რაც იდგა პრობლემურად, კვლავაც რჩება პრობლემად გავნერიგდა, რომ კვლავაც სამომავლო სისტემაში არსებობს დაუსჯელობის სინდრომი და ის ფაქტები, რომლებიც მიუთითებს, რომ პოლიციის თუ პროკურატურის მუშაკების მიერ ჩადენილი დანაშაულები კვლავაც არ არის ეფექტურად და სრულყოფილად გამოძიებული. თუნდაც ბოლო შემთხვევები, როდესაც იგივე ვთქვათ, მაგალითად დღე ეს რაც არის აქტუალური, რაც აქტუალურად განიხილება, ხო, ეს საქმე, იგივე საპატრიარქოსთან დაკავშირებული შემთხვევები, ჩვენ იგივე გვახსოვს ადვოკატის მიმართ განხორციელებული ძალადობა პოლიციელების მხრიდან, რაზეც ფაქტიურად არ ვიცით და არ ვუკს პასუხები, ვინმე დაისაჯა თუ არა პოლიციის მუშაკები. არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ბოლო თვეების, როდესაც აშკარა იყო აუცილებლობა დამოუკიდებელი მექანიზმისა, რომელიც გამოიძიებდა სწორედ ამ საქმეებს.
კი, კი, იყო მარა ერთი ახალი შემთხვევა არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ მედიის მიერ გახმაურებული. დიდი მადლობა ნაგურამ, ეს გურამ იმნაძე, და მინდა მიმართო ჩვენი სტუდიის კიდევ ერთ სტუმარს, ლიკა ჯალაღანია, იურისტი გახლავთ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან იურისტები ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, და ჩვენ დღეს ვეხმაურებით დილის საუბრებში Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ, ვეხმაურებით საქართველოს ნაწილს, ერთი მხრივ იმას, რაც წერია, რაზეც არის აქცენტი, და ლაპარაკობთ ზოგადად ასევე შევეხებით კიდევ სფეროში, ამა თუ იმ სფეროში არსებულ არაერთ სხვა საკითხს. მინდა ქალბატონ ლიკა თქვენ მოგმართოთ და ვილაპარაკოთ ნაწილზე, სადაც ლაპარაკია უმცირესობების, სექსუალური უმცირესობების უფლებების შესახებ, და აქ არის ნათქვამი, რომ ჯერ ერთი სავალალო ძალიან საგანგაშო სტატისტიკაზე ამ ასეთი ადამიანების მიმართ დანაშაულისა თვითონ, და შემდეგ იმაზე, რომ აქ დასმულია პრობლემად არაეფექტიანობა გამოძიების და ამგვარი დანაშაულების წინააღმდეგ სახელმწიფოს მოქმედებისა. ამავე თავში ნახსენებია ასევე ამ საკითხს, არ ეხება, მაგრამ რაღაც არ ეხება, კაცმა რომ თქვას, ხო, პრო დანაშაული არ იყო თქო ამდენად, ხო, თორემ აქ არის ლაპარაკი ქორწინების განსაზღვრების კონსტიტუციაში შეტანის მცდელობაზეც, ესეც არის ნახსენები, ვიდრე ლგბტ პირების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე წაიკითხავთ. აი, მინდა რომ ამ ყველაფერს შევეხოთ, რა არის პრობლემა, თქვენი ორგანიზაცია როგორ ხედავს, როგორ აფასებს სიტუაციას, რა სიმწვავით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ჩვენ ახლა რასაც ხედავთ სწორედ ამნესტის ანგარიში, ეს არის სწორედ ის ფაქტორად დავაჯგუფო სამი ძირითადი პრობლემა, და რეალურად ეს სამივე პრობლემა ერთმანეთთან არსებითად გადაჯაჭვულია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, როგორ გამოიწვია ქორწინების თანასწორობასთან დაკავშირებულმა მსჯელობებმა, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრიდან ცხადია ის ძალადობა, რომელიც საბოლოოდ დადგა ლგბტ თემის წინააღმდეგ, და რეალურად ეს საკითხები ერთმანეთ და არსებითად გადაჭაჭულია და ფაქტობრივად გამოიწვია გარკვეული ის შედეგები, რაც მივიღეთ, მათ შორის ტრანსგენდერი ადამიანის სიკვდილი საბოლოო ჯამში, და წადია აუცილებლად გამომახვილ ყურადღებას არაეფექტიანობაზე უშუალოდ გამოძიების პროცესში. რეალურად წადია 2016 წელს გარდა ამ ასეთქვათ სამი ძირითადი საკითხისა, სხვა მრავალი პრობლემური საკითხები დაფიქსირდა წლის განმავლობაში, და რეალურად ეს მძიმე იყო უშუალო თემისთვის, ისევე როგორც საზოგადოებისთვის, თუმცა ცხადია ეს სამი იყო ყველაზე მწვავე, რომელზეც ალბათ არსებითი ესე ვთქვათ ფოკუსი უნდა მოვახდინოთ. ანუ პირველ რიგში, როცა ვსაუბრობ ჩვენ ქორწინების თანასწორობაზე, ეს იყო პრობლემური იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ნახეთ, რომ ეს იყო არა თქვათ რაღაც საზოგადოებრივი აზრი და ნასაზრდოები რაღაც პროცესი, რომელიც თქვათ რაღაც ლოგიკურად რაღაც ცდილობით შეიძლება და დასრულებულიყო, არამედ ეს იყო პროვოცირებული პოლიტიკური სხვადასხვა ჯგუფების მიერ მსგავს სახის ინიციატივის დაყენება პირველ რიგში კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის კუთხით, და მეორე შემთხვევაში, როდესაც ეს უკვე აღარ, ასე ვთქვათ, ვეღარ გამოიყენეს, საბოლოოდ უკვე რეფერენდუმის გამოყენების საშუალებით. რეალურად ცხადია,
მოდით ასევე მსმენელისთვის, ალბათ ზოგიერთისთვის ცნობილია, რომ ეს საკითხი კვლავაც აქტუალურად დგას დღეს, და ასევე ნახსენები იყო ამ პროცესში ამის ფონზე საკონსტიტუციო, ასე ვთქვათ, კომისიის მუშაობა მოძრაობის ფონზე, რომ ეს არ დავიწყებია ეს დანაპირები ხელისუფლებას და შევასრულებთ, ხო, გავაგრძელოთ. კიდევ წამოიწევს ეს საკითხი, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ ეს 2012 წლიდან გულისხმობა ესე ორგანიზებულად დაიწყო, თუმცა ცხადია მანამდე ეს პროცესები იყო და ყოველ წელს წინა საარჩევნო პერიოდში ეს აქტიურდებოდა და ცხადია აქტიურდებოდა იმის გამო, რომ გარკვეულ საზოგადოებრივ სენტიმენტებს ყოფილიყო თამაში და ცხადია გარკვეული პოლიტიკური ქულები დაეწერა სხვადასხვა ჯგუფს. სამწუხარო არის ის, რომ დღესაც სწორედ LGBT თემი და ზოგადად თქვა სექსუალობის საკითხები სწორედ ესეთი პოლიტიკური სპეკულირებისაგანი არის და სწორედ ესეთ ქულების მოპოვების სხვადასხვა საშუალებად გამოიყენება და არასდროს პოლიტიკური სუბიექტები არ საუბრობენ ადამიანის უფლებათა ჭრილზე, არამედ საუბრობენ მის მორალსა და ღირსების სხვადასხვა განზომილებაში, რომელსაც რეალურად საერთოდ არ აქვს კავშირი ადამიანის უფლებებთან ამ კუთხით.
საბოლოოდ ნელია მეტად, მე ვფიქრობ, მსმენელისთვის გისმენთ და ასრულეთ, ხო?
ანუ პროცესი როგორც წავიდა, ანუ იყო ის, რომ იგივე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა გამოვიდა უმრავლესობა და ისინი პირდებოდნენ საზოგადოებას და მათ შორის როგორც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ეხლანდელმა პრემიერ-მინისტრმაც დააფიქსირა ის, რომ ისინი აუცილებლად შეცვლიდნენ კონსტიტუციას, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოდ რეფერენდუმთან დაკავშირებით საკუთარ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება იყოს, რომ მან თქვა რეფერენდუმზე უარი განაცხადა და საბოლოო ჯამში ის არ შედგა, თუმცა სწორედ ამის შემდეგ მოყვა ის, რომ ისინი აუცილებლად განახორციელებდნენ მსგავს ცვლილებას. დღეს სწორედ ესეთი პროცესი მიდის საკონსტიტუციო კომისია, სწორედ რომელიც მუშაობა დაიწყო ერთ-ერთ საკითხად, რომელიც დაფიქსირებული იყო სამწუხაროდ იმ ორი ადამიანის მიერ, რომლებიც საბოლოო ჯამში, რომელიც იმყოფებიან პარლამენტში, ეს არის სოფიო კილაძე და მან კობახიძე აღარ არის და ასე ვთქვათ როცა იყო და რეალურად ეს საკითხები მოდის სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უნდა იყვნენ პირველები, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის სადარაჯოზე, იმიტომ რომ სწორედ ისინი შედიოდნენ, ასე ვთქვათ, იმ კომიტეტში, რომელიც ამ საკითხებს, ასე ვთქვათ, ეხებოდა. ამიტომ ცხადია, საკმაოდ რაღაც ირონიულიც კი არის გავსაკითხების დაყენება სწორედ ამ სუბიექტების მიერ, თუმცა ცხადია სუბიექტებში პრობლემა საერთოდ არ არის. არის ზოგადად მიდგომა, რომელსაც ამ ასე ვთქვათ უმრავლესობა ახორციელებს და ეს არის მიდგომა, რომელიც აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიადმინის უფლებებისადმი და ანტი ასე ვთქვათ LGBT არის მიმდინარე პროცესში. საბოლოო ჯამში ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ველოდებით რა მოხდება საკონსტიტუციო კომისიაზე და მოხდება თუ არა საბოლოოდ აი ამ დაპირების შესრულება, მაგრამ თავი ცხადია არის არა ის სახელმწიფო ჯერტი საკმაოდ ცოტა სასაცილოც არის ხადია, როდესაც უამრავ დაპირებებს შორის სრულდება სწორედ ის დაპირება, რომელიც ფაქტობრივად არ წყოფილა საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ ნახეთ, რომ LGBT თემს, რომელიც თავად მე განაცხადა, არც არასდროს დაუყენებია, ხო, ეს თავის დროზე დღის წესრიგში. ეს ხელოვნური, ესე ვთქვათ, ხელოვნური საკითხ წამოწევა და ამ საკითხზე საბოლოო დაპირების შესრულება, რომ ისინი რაღაცას აკეთებენ, ხადია ეს ამავე დროს შეიძლება მოგვევლინოს როგორც სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემების გადაფარვის საშუალება და ასე შემდეგ. თუმცა თავი და ყველაზე ესე თქვათ პრობლემური აქ არის ის, რომ ეს რას იწვევს თითოეული ადამიანისთვის საზოგადოებაში, ხო, და რას იწვევს უშუალოდ LGBT თემისთვის. სწორედ ის ციფრები, რომელიც არის მოყვანილი ამნესტის ანგარიში, ეს არის ასე თქვათ იგივე 35-ამდე საქმე, რომელიც LGBT თემის წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობის და თავდასხმის მიმდინარე წლების განმავლობაში. ეს არის მხოლოდ ის საქმე, ის რაოდენობა საქმეების, რომელიც კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციამდე მივიდა, თუმცა მის უკან კიდევ უამრავი არის და უამრავია იმის გამო და ასე თქვათ და არ გაცხადებული საქმეები, სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს ნდობა უშუალოდ, ასე თქვა, სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ და არ არსებობს ნდობა იმის, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივა და დასასჯელი დაისჯება, ხო? სწორედ იგივე მოხდა საბებერიანის საქმესთან მიმართებით, როდესაც 2014 წელს ტრანსგენდერი ქალი იქნა მოკლული და საბოლოო ჯამში ეს საქმე სანამ არ მივიდა უზენაეს სასამართლომდე და სწორედ 2016 წლის ბოლო თვეში, ეს იყო 30 დეკემბერი, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი იმაზე, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იქნა მიჩნეული კლუბაში, ასე ვთქვათ, დამნაშავეთ. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რეალურად ამ საქმემ გამოიწვია არსებითი ნიჰილიზმი უშუალოდ თემში და ამან კიდევ უფრო დააშორა ერთმანეთისგან უშუალო თემი და სახელმწიფო და ამავე დროს თემი და საზოგადოება, რაც არის თქვენი სახელმწიფოს არსებითი და ძალიან პრობლემურად დაყენებული, ასე ვთქვათ, საკითხი. ეს არის მისი შეცდომა, რომელიც სწორედ მის პასუხისგებლობას და მის სინდისს შეიძლება მივიჩნიოთ. რეალურად ერთ მნიშვნელოვან საქმეზეც იყო გამახვილებული ამნესტიში ყურადღება, ეს არის ტრანსგენდერი ქალის დიდი შეყილადის მკვლელობა, რომელიც ნოემბერში მოხდა და საბოლოოდ ეს ადამიანი, ან თქვა, კომაში ყოფნის შემდგომ გარდაიცვალა. ეს პროცესიც იყო საკმაოდ პრობლემატური კუთხით და სწორედ ამაზე ამახვილებს შემდგომ ამნესტი ყურადღებას, რომ თავი არის ისიც, რომ რატო გვაქვს უნდობლობა, ხო, თქვა, უშუალო სამართალ დაცვის სისტემასთან მიმართებით, რატომ არ გვაქვს ასე თქვა გამართული სისტემა, რომელიც შეებრძოლებოდა მსგავსი სახის დანაშაულებს, რომელიც უშუალოდ არის სიძულვილზე ნასაზრდოები და წინასწარ განწყობაზე ნასაზრდოები და შედეგად გამოღებული. ეს არის ის, რომ რეალურად სახელმწიფოს, არჩინეგა საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას ესე სისტემურად არის არ მუშავი ამ პრობლემებზე. არ მუშავია იმის გამო, რომ პირველ რიგში ის ვერ ხედავდა და მეორე შემთხვევაში ის უბრალოდ არ ხედავდა. შიდა მესიჯი ინსტიტუციებში არის, არ ყოფილა, რომ ეს ადამიანები და ამ ადამიანთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები გარკვეულწილად იქნებოდა პრიორიტეტი და ამის გამო ძალიან ხშირად პასუხები მსგავს დანაშაულებზე არის ყოველთვის ინციდენტური, ძალიან ქაოტური, ფრაგმენტული და მხოლოდ ასე თქვა შეიძლება ყურადღება მიექცეს მხოლოდ ის შემთხვევაში, თუ ამას ფიზიკური გამოხატულება აქვს. სხვა ოდნავ მსუბუქ ქმედებებზე ფაქტობრივად არ გვაქვს ასე თქვა არანაირი ქმედება.
დასრულეთ წინადადებები გეტყვით.
და უბრალოდ ის მინდა დამეთქვა, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფოს არ აქვს არანაირი სტატისტიკა, არჩინეგა საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას, არც კიდევ უფრო ართულებს ამ დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიის დაგეგმას პროცესში.
მსმენელია ხაზზე, აუცილებლად გავაგრძელებთ, კიდევ ლიკა ჯალაღანე იყო ეს. გისმენთ თუ კი დაგველოდეთ ამ დღეს.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, საბატონებო და ბატონებო. მე უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსი უფრო მძიმედარი საქმე ქალბატონო ნინო ვინე ინტერნაციონალის მოხსენებაშია გამოქვეყნებული და გაცხადებული. საქართველოსი პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ხალხი დაბეჭავებულია, დამონებულია, იპოტენტად აქცია ეგრეთ წოდებულმა ჩრდილოვანმა მართველობამ საქართველოში ახალგაზრდობა. არ აქვს სამუშაო. გამეფებულია ნეპოტიზმი, გამეფებულია ვოლუნტარიზმი, რაც გამოიხატება თვითნებებაში, თავნებობაში. ვისაც უნდა იმას ნიშნავს მინისტრად ერთი ადამიანი, თვითმარქვია ადამიანი, ვისაც უნდა იმას მოხსნის, მთელი მინისტრები ამ კაცის მიერაა დანიშნული. ამაზე მეტი რა უნდა იყოს? ვისაც საშუალება, ვისაც აქვს ოჯახებში ახალგაზრდები, ახალგაზრდები საქართველოში არც არაჩერებენ, მიყავთ ან ამერიკაში, ან ევროპაში. ასე რომ საქართველო დაბეჭავებულია. რაც შეეხება ინტერნაციონალის მიერ გამოცხადებული სასამართლო საკითხებს, მე ერთ რამეს გაუსვამდი ხალხსა. მთლიანად საკონსტიტუციო სასამართლო დაკომპლექტებულია ივანიშვილისა და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების სურვილებზე. ამას მიემატა თქვენს მიერ ახლა ამ წუთას ნახსენები ეგრეთ წოდებული პარლამენტარი ყოფილი მანონა კობაქიძე, რომელიც ივანიშვილის ოჯახთან იყო დაახლოებული და საერთოდ ხელისუფლებასთან იყო დაახლოებული. ესე იგი, აქედან ამაცი გადაწყვეტილი საქმე რა უნდა იყოს, ეს გასაგებია. აქედან გამომდინარე, საქართველოში ცხოვრების საშუალება არ გააჩნია ადამიანებს. ამიტომ შეიძლება ამას მოყვეს სერიოზული ვითარება. ახალგაზრდობა გადაიქცა იპოტენტად. იპოტენტად არ არის 80% უმუშევარია, გატო?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხანგრძლივად დაგითმეთ დრო, მაგრამ მე მგონი უკვე იმეორებდით იმას, რაც უკვე ბძანეთ. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. ეს იყო მსმენელის შეხედულება იმაზე, რაც ხდება მის ირგულივ და რა ვიცი, დოქტორ ეს მისი აქცენტები, მისი ხედვა იყო, რის უფლებაც ჩვენ მსმენელებს რა თქმა უნდა აქვთ. ის რაც მან ახსენა, ერთი ნაწილი იყო ის სფერო შრომის უფლებები და ეს თქვენი ორგანიზაციის რომ იტყვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო და ხაზია, რადგან ალბათ ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, გვილაპარაკი ამ ეთერშიც, რა ვიცი, თუ გსურთ გამოხმარება, ერთს კი ვიტყვი, რომ ემნისტის ანგარიში არ მოხვედრილა ეს თემა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ნაწილში, როგორც ჩანს, სხვა ქვეყნების შესაძლებელია, სხვა ქვეყნებისაში იყოს არჩათვალეს ისე მწვავედ, რომ ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი. შეიძლება უბრალოდ ამნესტი ყურადღებას ნაკლებად ამახვილებს სოციალურ უფლებებზე, თუმცა იგივე საზღვრის პირა რეგიონებზე აქ ცალსახად არის ხაზგასმული, რომ აქ ცხოვრები ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა არის მძიმე და ფაქტია, რომ სახელმწიფოს ამ კუთხით არ აქვს მკაფიო ეფექტური პოლიტიკა და იგივე ზოგად აბსოლუტურად ვეთანხმები სტუმარს, რომელიც ჩაერთო, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის საკმაოდ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, არა მარტო დასაქმების, არამედ ბევრი სხვა სფეროს მიმართულებით იგივე შრომითი უსაფრთხოება არის. მე ერთ-ერთი ძალიან მწვავე საკითხი, რაზეც ამ დრომდე არ არსებობს ეფექტური მექანიზმები, რომელიც დაიცავდა დასაქმებულის უფლებებს ქვეყანაში.
და მინდა დაუბრუნდა ლიკას გითხარით ერთ-ერთ თქვენს ფრაზაზე, რომ ამას მეტი განმარტება სჭირდება, თქო სავარაუდოდ და ეს არ ეხება ეს მხოლოდ ლგბტ თემთან დაკავშირებულ თქვათ თემის მიმართ დამოკიდებულებას იქნება ეს თუ დანაშაულებს, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ მორალსა და ადამიანის უფლების დაცვას შორის როგორ კავშირი არ არისო, ანუ ეს სხვადასხვა რამ არისო, დააზუსტეთ და განმარტეთ მეტად. რადგან ეს საკითხი წამოიწევს ხოლმე მაგალითად მაშინაც, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და მაგალითად ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ კანონის ლიბერალიზაციის თემაზე ამ ეთერში. ნიშნულოვანია ხოლმე ამის განმარტება ჩანს მსმენელთა ზარებიდან.
ანუ მორალის და ზნეობის ესე თქვა ის პარადიგმები, რომელზეც ესე თქვა აშენებს ხოლმე პოლიტიკური სუბიექტები საკუთარ გამოსვლებს, პრობლემური არის იმდენად რამდენად და ზოგადად მორალის და ზნეობის საკითხი, ანუ სამართლებრივად რთულად განსამარტი რამ არის, იმიტომ რომ მას აქვს განმარტების ფართო არეალი. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები, ანუ შეიძლება თავისი ინდივიდუალური გამოცდილებები თუ საკუთარი პირადი აზრი საფუძველზე განსხვავებულად უყურებდნენ მსგავს საკითხებს, მათ შორის ზნეობის საკითხებს, თუმცა ცხადია საზოგადოება ამავე დროს არის შეთანხმებული რაღაც ზნეობის რაღაც ფართო წესებზე, იმ ფართო რაღაცა ფორმებზე, რომელიც საერთო არის და მეტნაკლებად სხვადასხვა სეგმენტი იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანები ამას იზიარებენ. თუმცა როდესაც ჩვენ ვჯელობთ იმაზე საერთოდ ვახდენთ არა ის, რომ ისინი საკუთარ მორალზე საუბრობენ, არამედ ისინი აქცევენ ამ თავი პირად რაღაც მერკანტილურ მოსაზრებებს, თავს ახვევენ საზოგადოებას და ისინი ყიდიან ამას როგორც საზოგადოების მოსაზრებად, იმიტომ რომ აქ ხდება არა თქვა მორალზე მსჯელობა იმდენად, არამედ რაღაც გარკვეული ჯგუფების დემორალიზება. ანუ იმ თავი თუ ეს უკვე განიხილება, სწორედ ისინი ფაქტობრივად გაყავთ ეს ჯგუფი ადამიანის უფლებების სპექტრიდან, ისინი ამბობენ, რომ არა თუ უფლებები არ აქვთ ამ ჯგუფს, არამედ ისინი შეიძლება ვიღოთ თქვა აჩვენონ, რომ ისინი არასრულფასოვანი ადამიანები არიან. სწორედ ეს ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად, როცა ვსაუბრობთ ჩვენ სიძულით მოტრებულ დანაშაულზე, ამის საფუძველი ძალიან ხშირად არის ის, რომ ხშირად დანაშაული გამოიხატება ბრუტალური ფორმებით. რა შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი მიზეზი? ის, რომ ადამიანის ხედვა ამაზე, ანუ ის ფაქტობრივად აცლის ადამიანობას კონკრეტულ სუბიექტს და სხვა ადამიანი, რომელიც შეიძლება და თქვა LGBT თემის, ან თქვა არ ყოფილიყო შავკანიანი, არ ყოფილიყო რაღაც ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, რომლის მიმართაც მას ეს წინასწარ განწყობა აქვს, შეიძლება იგივე სახის ძალადობა არ გამოევლინა, არ ყოფილიყო ესეთი ბრუტალური. ანუ დემორალიზების პროცესი, რომელიც მიდის, ეს არის ხელოვნური პროცესი. საერთოდ ამ მსჯელობიდან საერთოდ უნდა გავიდეთ იმისთვის, რომ ჩვენ ჯგუფი დავინახოთ როგორც ადამიანები, იმიტომ რომ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, და დავინახოთ ადამიანის უფლებათა სპექტრში და ესე თქვა ჩავაჩეროთ სპეკულირება და რაღაც თანასწორობის მათ შორის სოციალური თანასწორობის ესე თქვა პარადიგმა.
ესეთი თემა ძალიან დიდხანს შეგყვებოდით და ძალიან ვისურვებდი ასე მსმენელების მონაწილეობასაც. უბრალოდ ჩვენი ეთერი სრულდება 2 წუთი გაგრჩება დასრულებამდე და მინდა ქაოტონ მარიამს მივმართო თქვენი აზრით, ისე რომ მივუბრუნდე Amnesty International-ის ანგარიშს, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ანგარიშებს, ვიტყოდი ასეთ მეთვალყურეობას გარედან ქვეყნებისთვის და მათ შორის ჩვენთვის.
რა თქმა უნდა,
პირველ რიგში საქართველოსთვის
მნიშვნელოვანია თითეული სახელმწიფოსთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, როგორც შიდა მონიტორინგის მექანიზმების არსებობა, ასევე გარე საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ გარკვეული მონიტორინგის განხორციელება. შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს ხედვის გასაზრდვისთვის, თუ როგორ ხედავს სახელმწიფოში მიმდინარე მოვლენებს საერთაშორისო ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. შესაბამისად, სახელმწიფო უნდა მოახდინოს გარკვეული რეაგირება ამ ანგარიშში მოხვედრილ საკითხებთან დაკავშირებით და შემდგომი ქმედებები დაგეგმოს სწორედ იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რასაც ანგარიში ასახავს.
ეს არ არის ეს არაფერი სავალდებულოა,
არ არის. სავალდებულოა, თქო და არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ შემდგომ წლებში, ანუ შემდეგ წელს ყოველწლიურად ხდება ანუ ანგარიშები. მნიშვნელოვანია რომ ანუ სახელმწიფოს კონდეს გარკვეული გაუმჯობესება და ის წავიდეს წინ და იგივე პრობლემები შემდეგ წელს უკვე არ დგეს.
და კაცმა რა თქვა, არაფერი ახალი თქვენთვის, თქვა, თქვენი წრის ადამიანებისთვის აქ არ არის შეიძლება ბევრი ჩვენი მსმენელისთვისაც. მაინც რატო მაინც ველოდებით, ხომ, ინტერესით, აბა რა იქნება და რა იქნება ხაზგასმული ანგარიშებში. მანდაგურა.
ეს
ნახევარი წუთი და
სამართლებრივ მეტად ეს უფრო არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომ საერთაშორისო ავტორიტულმა ორგანიზაციამ ის საკითხები, რაზეც საუბრობდნენ წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ამ საკითხებზე კიდევ ერთხელ უნდა გამართოს მსჯელობა და კიდევ ერთხელ გადაფასდეს სახელმწიფოს ხედვები, რაც მას აქამდე ჰქონდა. ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი ამ ყველაფრისთვის.
ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, მენანება გადაცემის დასრულება, დიდ მადლობას გეტყვით.